Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарошар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңе сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының жетекшілігінде жаңа дәуір жаңа іскерлік жаңа тастан бас шуджи Си Цзиньпин нұсқаған кедейліктен құтылып ауқаттану жолы барған сайын кеңеюде. Жұңғо экономикасының күш қуаты ғылым техникада жаңалық жаратудың нақтылы қуаты. Сянгаң ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжэньюэ әр қандай зорлық әрекетті дереу тоқтатып, Сянгаң қоғамының қалыпты тәртібін тез арада қалпына келтіруін үміт етемін деді. АҚШ медиалары қате сауда саясаты АҚШ экономикасының құлдырауына апарып соғады деді. Трамп Джин Чжэньиннің хатын тапсырып алды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Фудзян өлкесі Ниңді қаласы кезінде бүкіл елдегі шоғырлы тұтасқан 18 кедей районының бірі еді. Өткен ғасырдың 80 жылдарының соңында Си Цзиньпин жолдасы Ниңдіда аймақты парткомның шуджи болған кезде жергілікті бұқараны бастап кедейліктен құтылуға бел байлады. Әрі шабан үйрек бұрынышар деген көзқарасты алға қойып, тамшы су тас деседі дейтін рухты дәріптеді. 30 неше жылдан бері Ниңдідағы кадрлар мен бұқара ұзақ уақыт үлес қосуға табанды болып, бұл рухты ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Әсіресе бас шуджи Си Цзиньпиннің кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу, кедейліктен дәлме-дәл құтылдыру жалпы жобасының жетекшілігінде Ниңдінің кедейліктен құтылдырудан қамал алу қызметі көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, кедейлер саны 770 мың адам азайды. Кедейліктен құтылып ауқаттану жолы барған сайын даңғылдана түсті. Жартайдан астам уақыттың алдында ауылдастардың тапсыруымен Фудзян өлкесі Ниңді Шуның ауданы Шадан ауылындағы 6 партиялы кадр мен бұқара бас шуджи Си Цзиньпинге хат жазды. Бүкіл ауыл халқының терең сүйіспеншілігін арқалаған осы хат Шадан ауылының кедейліктен құтылып ауқаттанғандығы жөніндегі қуанышты хабарды бас шуджи Си Цзиньпинге жеткізді. Хат жазушылардың бірі Шадан ауылдық парткомның бұрынғы орынбасары шуджиі Лиу Минхуа былай деді. Біз хатта Шадан ауылының бұрынғы кедей жағдайын қайтадан ой елегінен өткізіп, бас шуджидің сол жылдары басына шиғалпақ киіп, иығына орамал асып, қиыншылықтан қорықпай, тау асып, тас басып, Шадан ауылына келіп, халық бұқарасын уайымнан арылтып, қиыншылығын шешкендігін еске алдық. Екінші партияның кедейлерді сүйемелдеу саясатымен бас шуджидің қамқорлығында осыншама көп жылдан бері ауылымызда туылған орасан зор өзгерістен мәлімет бердік. Үшінші бас шуджидің уақыт шығарып Шадан ауылына тағы бір рет келіп қайтуын үміт еттік. Шадан ауылы Фудзян өлкесі Мендің районындағы тау қойнауына орналасқан, сол кезде ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық таза кірісі 200 юаньға жетпейтін. Ниңді районындағы 4 ерекше кедей ауылдың бірі болатын. Қазір кедейлерді сүйемелдеу бойынша белгіленген шай бақшасы арқылы ауыл бойынша шаруалардың кісі басына тура келетін қолдағы кірісі 2017 жылы 11783 юаньға жетіп, 60 неше есе артты. Ауыл бойынша 121 отбасы 500 кедей жан саны кедейліктен негізінен құтылды. Шадан ауылының кедейлерді сүйемелдеуде қол жеткізген табыстары Ниңдінің ықшам көрінісі ғана. 2013 жылы 11 айда бас шуджи Си Цзиньпин кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеуді алға қойды. Іле шала ол көптеген орындарда Ниңдінің кедейлерді сүйемелдеу қызметінде ортаға қойған көзқарастарын ортаға салды. 2017 жылы ерекше кедей өңірлерді кедейліктен құтылдырудан қамал алу жөніндегі әңгіме мәжілісте бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Мен Ниңдіда қызмет істеген кезімде кедейліктен құтылдыруды қызметтің негізгі желісі етіп, тамшы су тас тескен Мендің рухын дәріптеп, шабан үйрек бұрын ұшар дейтін қуып жету танымын орнаттым. Шабан үйрек бұрын ұшар дегеніміз кедей райондар мен кедей бұқарада алдымен ұшу танымы сондай-ақ алдымен ұшу әрекеті болуы дегендік. Ішкі қозғаушы күш болмаса, тек сыртқы көмекке ғана сүйенсек, көмек қанша көп болса да ұшуды қаламасаң, мәселені түбірінен шешуге болмайды. Тамшы су тас деседі, тапжылмаған табысқа жетеді. 20-ші жылдан бері бірнеше кезек Неңді партком мен үкіметі кедейлерді түбегейлі сөмілдеу жобасын жасады. Осы мезгілде жүнгі кедейлерді сөмілдеу бойынша бірінші қыстақ атанған Гөши қалашығы, Чөши қыстағы өзін әлеуеттендіру сынды жапалы барысты бастан кешірді. 1984 жылы Чөши қыстағы мемлекет бойынша ең ерте сөмілденетін объектіге айналды. Сол кездегі Фуден қалалық кедейлерді сөмілдеу кеңсесінің меңгерушісі Тың Жәнжүн былай деді. 1994 жылдың соңына дейін шам басындық кіріс 200 юанға да жетпейтін. 10 жылда кедейлерді сөмілдеудің өнімі онша зор болмады. 1994 жылы жергілікті орын бүкіл қыстақты көшіруді ұйғарып, қыстақ тұрғындарын сыртқа шығып жұмыс істеп, кіріс тарттыруға ұйымдастырып, жапалы барысты бастады. Кедейліктен құтылдыруда өнімділікке қол жеткізу үшін сыртқа барып кіріс табумен ғана шектелуге болмайды. Өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіріп, кәсіпті тірегету керек. Жергілікті орынның табиғи қасиетіне сай, Чөши қыстағы маңындағы тұнық су жасыл таудың ең қымбатты даму байлығы екенін байқады. Соңғы жылдардан бері жергілікті орын осы ерекше кәсіптерді, әсіресе ауыл қыстақ саяхатын дамытып, Көрініс районының бір жылдық кірісі 10 миллион юаньдан асты. 13-ші 5 жылдық мезгіліндегі кедейлерді сөмілдеуден қамал алудың шешуші шайқасы келу алдында, Неңді кедейлерді сөмілдеуді кәсіп саласын дамытумен, қала қалашықтандырумен, экологиялық құрылыспен тығыз ұштастырып, кедейлерді сөмілдеу объектісіне кедей қыстақтарға дәлме-дәл назар аударды. Неңді қалалық ауыл шаруашылық мекемесі кедейлерді сөмілдеу өркендету бөлімінің бастығы Шаруй былай деді. Басшы Ши Жинпиңнің тамшы су тас десер, шабан үрек, бұрын ұшар қатарлы кедейлерді сөмілдеу маңызды ұстанымымен, кедейлерді дәлме-дәл сөмілдеу, кедейліктен дәлме-дәл құтылдыру талабы бойынша 2020 жылға дейін кедейліктен құтылдырудан қамал алу міндетін жаппай орындауға кепілдік етеміз.
Өз хабарымыз. Өткен айда еліміздің тұңғыш Дербес жасаған үйекті ғылыми зерттеу тексеруге пайдаланылатын мұз жарғыш кемесі Шиолуң 2 Шанхайда барлыққа келді. Шиолуң 2-ші нөмірлі ракетаның жасалуы еліміздің үйектік тексеру нақ майданын қамтамасыз ету және сөмелдеу қуатының тың табыстарға қол жеткізгендігінен, сондай-ақ еліміздің жалпы тұлғалық ғылым техника қуатының зор екендігінен дерек береді. Басшы Ши Жинпиң былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің ғылым техника істерінің даму әмәлиятын қорытындылап, ауқымды бақылап, жалпы жағдайды жобалап, реформаны тереңдетіп, бар күш-қуатымызды сарқа жұмсадық. 2018 жылы еліміздің негізгі ғылым техникада жаңалық ашу көрсеткіші орнықты жоғарылады, қоғамдық ғылымдарды зерттеу және сынақ ретінде дамыту шығысы 1 триллион 950 миллиард юаньға жетіп, ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 2.15% болды. Ғылым техникада жаңалық жаратудың алға басуы мемлекеттің маңызды қару-жарақ саласының секірмелі дамуынан бейнеленіп қана қалмастан халық тұрмысына да біртіндеп тиімділік жасауда. Санды мәліметте көрсетілуінше 2018 жылы еліміздің жоғары жаңа техника кәсіпорындары 181 мыңға жеткен, ғылым техникалық орташа шағын кәсіпорындар 130 мыңнан асқан, бүкіл елдегі техникалық тоқтам сомасы 1 триллион 780 миллиард юань болған. Ана құрлым көп кәсіпорындар ғылым техникада жаңалық ашуды өзін дамытудың жан тамыр етті. Бүгінгі таңда жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жедел дамып, жаңалық ашу үлгісі тораптандыруға, экологияға қарай бұрылыс жасады. Мемлекеттің жаңалық ашу арқылы дамуға қозғаушылық ету стратегиялық программасында мыналар атап көрсетілді. Еліміз 2020 жылы жаңашыл елдер қатарына өтіп, 2030 жылға барғанда жаңашыл елдердің алдыңғы қатарынан орын алу керек.
Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік кеңестің зұңлиы Ли Качан мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, мемлекеттік кеңестің құрбандарды мадақтау ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қарары жарияланды. Жарияланған күннен бастап атқарылады. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес құрбандарды мадақтау қызметіне айрықша мән берді. 2011 жылы 7 айда жарияланған құрбандарды мадақтау ережесі атқарылғаннан бері құрбандар рухын үгіттеу және сәулелендіру, құрбандар семьясындағыларға көмек қаражат беру, қамқорлық жасау, тұтас қоғамда құрбандарды сағынышпен еске алатын, құрбандарды құрметтейтін, олардан үйренетін тамаша орта қалыптастыру жағында белсенді рол атқарды. Осы рет ережеге өзгеріс енгізуде қаһарман құрбандарды қорғауды партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау тізімі жүйесіне енгізу басты мазмұн етіліп, мынадай үш жақтан нақты бейнеленді. Бірінші, құрбандарды бағалау тәртібін ретке салу, мемлекеттік кеңестің қосынан шегінген әскерилер істері тарауының құрбандардың есімдігін партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетіне жолдау қызмет тәртібі қосылды. Екінші, құрбандар даңқ сипаты әйгіленді. Құрбандар куәлігі партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитеті кеңсесінің атымен таратылады. Үшінші, құрбандарға және олардың туыс-туғандарына құрмет ету әйгіленді. Аудан дәрежелден жоғары халық үкіметтері әр жылы құрбандарды еске алу күнінде даңқ сыйлығын тарату салтын өткізіп, құрбандардың туыс-туғандарына құрбандар куәлігін беру белгіленді.
Төменде сұрқиялықпен көлденең тартқан сындырлым дауы дүние жүзіне кесірін тигізді деген тақырыптағы халықаралық шолуды тыңдаңыздар. Шолуда мыналар атап көрсетілді. АҚШ қазына министрлігі жуырда джунгоны сындырлымды меңгеруші ел қатарына енгізіп, көп жақты ережеге қайшылық жасап, дүние жүзінің ортақ танымын білдірді. Мұндай аса жауапкерсіздік әрекеті арам ниетінің қабынғандығын айпарадай ашты. Алайда АҚШ тым жіңішкелікпен есеп шотын соқса да ниетін іске асыра алмайды. Керісінше дүние жүзі финанс базарын аумал төкпелі күйге түсіріп, халықаралық сауда мен дүние жүзі экономикасының қалпына келуіне ауыр кедергілік жасайды. Тағы бір жақтан дүние жүзінде төтенше нашар үлгі көрсетіп, халықаралық ақша жүйесінің орнықты айналымына қауіп төндіруі мүмкін. Шолуда былай делінді. Джунго базар белгілеген сындырлым түзіміне бастан аяқ табанды болып, бәсеке сипаты құнсыздандыруға салынбады. Сондай-ақ, сындырлымды саясат құрал етіп сырт қықпалға да төтеп бермеді. Іш жүзіндік әрекет арқылы жауапкерлік арқалайтын ірі елдік ұстанымын әйгіледі. АҚШ қалық ақшасының сындырлымын көлденең тартып, сынықтан сылтау таппақ болса да, халықаралық қоғамды қаймықтыра алмайды. Керісінше, өз экономикасын құлдыратып, сенімділігінен айырлатын қос янға ұшырайтын болады.
Өз хабарымыз. 10-шы күні баспадан шыққан халық газетінде «Сындырлымды меңгермек болды» деп мін тағуы түбінде сәтсіздікпен тындым болады деген тақырыпта мақала жарияланды. Мақалада былай делінді. Еліміздегі және шет елдердегі халық ақшасының АҚШ долларына сындырлымы таяуда 7 юаннан асқаннан кейін АҚШ қазына министрлігі жүнгоға келсе келмесін сындырлымды меңгеруші ел деген айдар тақты. АҚШ-тағы кейбіреулердің шындықты месе тұтпай, пәле қазан өзгеге жабатын нашар қылықтарын халықаралық қоғам бір ауыздан жазғырды. Мақалада былай деп атап көрсетілді. АҚШ-тағы біреулер екінің бірінде экономикалық мәселелерді саясиландырды. Мұнысы олардың шектен тыс қысым түсіру ойынын ұшына шығарып, келіссөз барысында анағұрлым көп пайда табуға ұрынғандығы. Халықаралық ережені ашықтан ашық аяқ асты етіп, басқа елдің сындырлым саясатына сыңар жақтылы баға беру әрекеті халықаралық экономика сауда тәртібіне және дүниежүзі экономикасының орнықтылығына зиян жеткізеді. Факт, АҚШ-тағы біреулердің осындай сайқалдығының түбінде сәтсіздікке ұшырайтындығын дәлелдейді.
Өз хабарымыз. Джунго осы заманғы халықаралық қатынасты зерттеу орны 8-ші айдың 9-ші күні Джунго АҚШ қатынасының даму беталысын бағалау талқы мәжілісін өткізді. Мәжіліске қатынасқан мамандар былай деді. Джунго мен АҚШ-тың алауыздығы қысқа уақыт ішінде шешілмесе, АҚШ кеден бажысы сындырлым, ақша сияқты салалар да үздіксіз сылтау табады. Ал АҚШ-тың мұндай пиғылдарының өзіне кесірін тигізетіндігі даусыз. Джунго мен АҚШ-тың сауда қақтығысы жалғасуда. АҚШ жуырда тағы Джунгоның АҚШ-қа экспорт ететін 300 миллиард Америка долларындық тауарларына 10% кеден бажысын үстемелейміз деп қауіп төндірді. Жүнгөнің осы заманғы қалғарал қарым-қатынасты зерттеу орын көмек сома беруде. Мұнда біріншіден оның тез женске жету назариясы селге кетті. Екіншіден Ақыштың экономика, финанс саясатының ритімі бозылып, экономикасы мен финансының қамтыған орналастыру ритімі бүкілдей пылықты. Үшіншіден Ақыштың қалғарадағы образына нұқсан жетті. Жүнгө осы заманғы қалғарыл қатынасты зерттеу орны Ақышты зерттеу бөлімінің теде аға зерттеушісі Сүн Ли Пын былай деп атап көрсетті. Ақыштың қайта-қайта арандату мен Жүнгө мен Ақыштың экономика сауда қақтығыс қатер күшейіп, дәстүрлі сауда саласынан финанс бәсекес және ереже таласы жақтарына қарай өршу мүмкін.
Өз хабарымыз. 10-ші күні баспадан шыққан халық газетінде дүние жүзі сыңар езулікке бірлікте қарсы тұру керек деген тақырыпта авторлы мақала жарияланды. Мақалада былай делінді. Ақшақ сарайы мемлекеттік сауда комитетінің меңгерушісі Петер Наворо жұрттың сөгісіне қалған объектіге айналды. Wall Street газетінің 8-ші айдың 8-ші күні Навороның жеңілісі деген тақырыпта бас мақала жариялауы мұның пәрменді дәлелі. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Навороның жүнгөге қарсы сыңар жақтылығы бертінде ғана қалыптасқан жоқ. Ол сауда қорғанымпаздығын вағыздап аталымыз жүнгө Ақшқа экономикалық әскери қауіп қатер төндіруде дегенді вағыздаған ұшқар қайраткер. Жүнгө медиаларының жүнгө мен Ақштың экономика сауда мәселесі жөнінде жариялаған көзқарастарының көбін батыс ақпарат құралдары көшіріп текшелеріне шығарды. Ақш бірлесіп агенттігі таяуда жүнгө медиаларының бас мақаласын толығымен жариялады. Бұған Навора сияқтылар бәлкім қатты дағдарған болуы мүмкін. Мақалада әділдікті жақтаушылар көп, бөгде ниет жұрттың қарсылығына тап болады деп атап көрсетілді.
Өз қабармыз. Сянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Жүньюэ осы айдың 9-ші күні түстен кейін шекара аттаған мәжілісті басқарып ашты. Сянган сауда қоғамы, бөлшек сату, финанс, банке қатарлы түрліше салалардың өкілдері мәжіліске қатынасты. Мәжілістен кейін Лин Жүньюэ тілшілерді қабылдау мәжілісін ашып, сауда саласымен үздіксіз ауыс-түйіс жасап, экономикалық қиыншылық қыспағынан бірге құтылуды үміт ететіндігін білдірді. Ол былай деді. Қазір Сянган ішкі аласапырандық сыртқы шапқыншылық жағдайында тұр. Әр қандай зорлық әрекетті дереу тоқтатуды, әр саланы алауыздықты тастап, қарама қарсылықты азайтып, Сянган қоғамының қалыпты тәртібін тез қалпына келтіруге үндеймін. Ол мынаны баса дәріптеді. Ерекше әкімшілік район үкіметі әр саланың пікірін шынай позициямен тыңдап, бұдан былайғы қызметтерді тіпті де жақсы істеуді үміт етеді. Лин Жүньюэ 8-ші айдың 13-ші күні әкімшілік кеңесті күні бұрын қалпына келтіретіндігін сондай-ақ тез арада шара белгілеп, халық тұрмысы мен кәсіптену жағындағы келеңсіздіктерді бәсеңдететіндігін жариялады.
Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы қимылы Шинжанда кең көлемді жүргізілгеннен бастап ынтымақты арқау еткен көптеген әсерлі әңгімелер жырлануда. Өз тілшіміз Қымбаттың Қазығызы хабарлайды.
Іле облысы Күне сауданы әділия мекемесінің қызметкері Фэн Шуин 2016 жылы халық жағдайын ұғысу, халыққа тиімділік жеткізу, халық тілегін тоғыстыру жобасы бойынша қызмет группасымен бірлікте Күне сауданы Талдық қалашығы Қарғалы ол қыстағына түседі. Осы барыста ол Пәрігүл есімді қазақ қызымен танысып, өзара туыстық қарым-қатынас орнатады. Пәрігүл Медетәліқызы Күне сауданы Талдық қалашығы Қарғалы ол қыстағының тұрғыны. Биыл 51 жаста.
Бұрын тұрмысымыз жақсы болатын. Соменен балаларымызды осы ауданға кеп оқытайық деп келіп өшірге орналасып, содан бастап өшірде тұрақтасып отырдық. Енді тұрмыстық үйімізді шешіп отырайық деп науайшылық кәсіппен шұғылдандым. Қазір де сол науайшылық кәсібіммен жалғастырып деп келе жатырмын. 2015 жылы жолдасым шырғалаңынан қайтыс болды. Сонымен маған ауыр соққы болды. Үш баланы қалай оқытып, қалай жетілдірем деген өте ауыр соққы болды. Со барыста біздің Қарғалы көл қыстағымызға әділия мекемесінен кәдірлер түскен екен. Со барыста осы шаупан сыңылым келді танысып, екеміз қою байланыста әпекелі сыңылы болып келе жатырмыз.
Фаншуин Күнес ауданы Талды қалашығының тумасы. Кішкене кезінде оның көрші қолаңдарының көбі қазақ ұлты болатын. Кішкентай кезінен қазақ достарымен бірге өскен ол, аздап қазақ тілінде сөйлей алатын. Бұл оның туысы Пәрегүлмен қарым-қатынасын қоюлатуына қолайлықтар әкелді. Пәрегүл Медеталықызы былай деді.
Маған көп деген идеал тәрбие жүргізді. Балаларымды жақсырақ оқыту жөнінде көп деген идеалық тәрбиелер жүргізіп жатыр. Содан бастап бұл сіңілім әр кез өзі келе алмаса да телефонның арқылы қандай дегенімен көмектесіп осындай көмек қолдарын көрсетіп жатыр.
Фэншуин Пәрегүлге рухани жақтан медет көрсетумен бірге оның тұрмыстағы жұмыстарына көмектесуіне бар күшін салды. Пәрегүлдің балаларына қарайласып тұрды. Практика істейтін орын тауып берді. Қатысты көмек қаражатын өтініш етуіне көмектесті. Мереке мейрам кездерінде бас қосып, бірлікке қуанышқа бөленді.
Оның 3 жасқа келгенше мен ана нарат шаңғалаңына да тек бар көрмеген екен. Со барыста менің осы сіңілім біз шаңғалаңға ертең барып бір ойнап келсек, енді әпеке сіңіл болғаннан кейін осындай көңіл көтеріп, сонымен барып, сондай көңілді, сондай қуанышты болып қайтты.
Пәрегүл әу баста үйінде нан, сүт сатып азын-аулақ кіріс кіргізетін. Алайда бір отбасы жөнінен бұл әлдеқайда жеткіліксіз еді. Пәрегүлдің кірісін арттыруға көмектесуді ойлаған Фэншуин оның ауданнан шағын дүкен ашуына көмектеседі. Жаңа ғана танысқанымызда ол әлі дүкен ашпаған. Өзі нан сүтін сатып, кіріс кіргізетін. Соңынан ақылдасып сауда дүкенін ашты. Сол кезде бірлікте дүкен ашатын орынды іздедік. Ақырында жұмыс бастадық. Қазір дүкенде малдардың түрі көбейді. Көктат, жеміс жидектерді де кіргізді.
Бұл осы сіңілімнің енді осындай мені қолдап қуаттап, идеал тәрбие беріп, партия үкіметтің түрлі саясаттарын бүгіт жүргізуінің арқасында әзір семьямда жақсы, екі баламда шоқып, бір балам мына екінші ортада толық орта оқып жатыр. Міне бұл сіңіліме көптен көп рахмет, әрі осы партия өкіметтің жақсы түрлі саясаттарының арқасында міне тұрмысымда әзір жақсы оқ қалды.
Шин Хуакентің хабары. Ақшы Wall Street газеті осы айдың 8-ші күні басмақала жариялап, Трамп үкіметінің қате сауда саясатының Ақш экономикасының құлдырауына апарып соғатындығын ескертті. Бұл басмақалада Ақсарай мемлекеттік сауда комитетінің меңгерушісі Пьетер Наварро сын тезін алынды. Бас мақалада былай делінді. Трамп үкіметі осыдан бұрын шығарған бажыны кемету және бақылау басқару саясатын босаңсыту Ақш экономикасының артуын жебегенімен 2018 жылы Ақштың сыртқы сауда қақтығысы асқынғаннан бері Ақш кәсіпорындарының сенімі мен капитал шығысы біртіндеп төмендеді. Әрі Ақш экономикасының артуына кері ықпал жасады. Бас мақалада былай делінді. Ақштың жұңғодан кеден бажысын үстемелеп алуы базардың қалға ақшасына болған қажетін азайтады. Сонымен бірге Америка долларының құнын жоғарлатады, жұңғо өзінің ақша сындырылымын меңгерген жоқ. Қалға ақша сындырылымының толқуы қамдау мен қажетсіну қатынасының бейнесі. Бас мақалада былай деп ескерту берілді. Экономиканың кеңеюі түгелдей саясаттың ағаттығынан аяқтайды. Трамптың қым-қуыт сауда шабуылы Ақш экономикасын баяулатады, әрі ушықтырады.
Синьхуа агенттігінің хабары Ақш президенті Трамп осы айдың 9-ші күні Чаушанның ең жоғары басшысы Чен Жыңның тағы бір хатын тапсырып алғандығын айтты. Трамп сонымен бірге екеуінің тағы да кездесетінін аңғартты. Трамп сол күні түстен бұрын Ақсарайда ақпарат құралдарына осы үш беттік хаттың төтенше белсенді хат екенін білдірді. Сонымен бірге Чен Жыңның хатында қазір жүргізіліп жатқан Ақш пен Хангоның бірлескен әскери ойындарына деген наразылығын білдірген. Трамп болашақта Чен Жыңның мен тағы да кездесеміз деді, бірақ кездесу уақыты мен орнын айтпады.
Шин Хуакентің хабары. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Захарова осы айдың 9-ші күні былай деді. Жапонияның оңтүстік Курил тобы аралын Жапония территориясына жатқызу заңға қайшы әрекет. Бұл Ресей мен Жапония қатынасына зиян жеткізеді. Захарова сол күні тілшілерді қабылдау мәжілісінде былай деді. Жапонияның өз елінің қаритасына оңтүстік Курил тобы аралын қамтуы заңға қайшы әрекет. Бұл Ресей мен Жапонияның қазіргі өмір сүріп отырған мәселелерін шешуге тиімсіз, Ресей мен Жапония қатынасының дамуына нұқсан жеткізеді. Тасс агенттігін хабарына қарағанда 2020 жылы Токио Олимпиада спорт жарысының торап бекеті таяуда Олимпиада спорт жарысының алау жеткізу жол картасын жариялаған. Картада оңтүстік Курил Тобы аралының оңтүстігі Жапонияның солтүстік теңіз жолы районына қамтылған. Хабар аяқталды, дикторлар Балапан Әрбжанұлы мен Нұрзия Жұмақан қызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Батылбек Тауданбайұлының әні «Ауылдың азаматымын». Орындаған Думан Бейбітханұлы.
Даланың сүйген жасылы Асқан ақының таяздау ғана тасының абырой ата қалмаған мәнсәптен мүлдем ақұрым ауылдың азаматымын табиғат менің ғашығым бүлдірген жанның қасымын төбемнен түскен байлық жоқ төрт түлік бағу кәсібім ауылдың азаматымын деп ашығын жырлаған елдің татуын бетіңе айтып шындықты жаманды қылма жасырын ауылдың азаматымын даңғойға салмай ат ізін дананың ұқтым ақылын айуан ғұрлы көрмеймін адамның арсыз пасығын ауылдың азаматымын алшы боп түспей асығым қалып ет талай қапылым алдана саппын баладай қолданса қулар тәсілін ауылдың азаматымын тыныш қасырым батырмай тағдыр тақымын саулығын ғана тілеген халқының бал мен басының ауылдың азаматымын жақыны қайсы жатығын көк ортақ көже қатығын отаным бейне отбасын барлық ұлт менің жақыным ауылдың азаматымын арманның бет қап асуын шалдардың жаттап мақылын тірліктен тіркеп арбасын алдыға басқан ақырын ауылдың азаматымын тірліктен тіркеп арбасын алдыға басқан ақырын ауылдың азаматымын.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 10-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндер туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Балапан Әріпжанұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы.
Түркия маман оқымыстылары мен